Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. trompetista Ambrose Akinmusire estaba espléndido en esta progresión melódica. O Xardín, e o seu título, tratase do tema que abre o novo traballo discográfico dunha das figuras máis salientables do jazz norteamericano contemporáneo, Brad Mehldau. E isto está dentro de A procura de Gabriel, ese é o título do seu novo disco, un proxecto que nace como resultado da hermenéutica bíblica, da exéxese bíblica desenvolvida por Brad Mehldau ao longo dos últimos anos. Ten manifestado en distintas entrevistas que o que pretende con este traballo é ofrecer pois música inspirada en distintas pasaxes bíblicas que espertan interpretacións tanto positivas como negativas. Alén desta base filosófica, o que temos en este disco é un Brad Mehldau que claramente se abre a outros otaques musicais. Hai aquí pianos, sintetizadores, percusións, teclas, tamén canta en distintos temas Brad Mehldau. Hai aquí progresións que persoalmente me elevan o universo musical de artistas como Pat Metheny ou o propio Tigran Hamasyan, mais sempre conservando o espírito persoal da música de Mehldau. Comprobámolo con outro dos temas deste disco coa colabora de Mark Gilliana, a batería, un dos habituais nos proxectos de Mehldau, e o violín de Sarah Caswell. Thank you. San Marcos está a ouvear na cidade da noite, se o título desta composición asinada por Brad Mehldau. Encántame esa ruptura entre a electrónica y as cordas acústicas y eses instrumentos de corda frotada. Ahí hay un contraste maravilloso entre a rítmica y a melodía. Ten manifestado Brad Mehldau que cando concebiu este disco comezou precisamente pola base rítmica. O que se lle pasou primeiro pola cabeza antes de construir os temas foi como comezar rítmicamente cada unha das composicións incluídas dentro deste A procura de Gabriel, e o resultado te delo pois agora mesmo entre as mans. Trátase dun disco quizáis desconcertante no contexto da biografía musical de Mehldau, máis fascinante, penso eu, no musical, posto que significa unha apertura na súa trayectoria, e dende o meu punto de vista sempre é moi positivo que os artistas pois procuren novos vieiros musicais para explorar as posibilidades da súa creatividade. Con Brad Mehldau abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1201. Saudos cordiais a toda a xente que nos estea a escoitar o venres a través de Radio Crónica Folk Música. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado, tanto se nos sintonizades a través de Quack FM na Coruña, como se o facedes en Redondela a través da súa radio municipal. Thank you. novo disco de Brad Meldau, a última entrega discográfica dun dos contrabaixistas máis notables do panorama musical contemporáneo. Apreciamos moito neste programa a este home, Avishai Cohen, un dos artistas que en hai xa moitos anos participou no xa falecido festival Imaxinasons de Jazz de Vigo. Árboles é o título deste novo disco en ladino titulado. Todos os temas son composicións escritas polo propio Avishai Cohen. Agás, precisamente, o tema que lle dá título xenérico a este proxecto, Árboles, tratase dunha peza tradicional simonero. Era o título e o título deste tema que vides escoitar. Con el ábrese este novo disco de Avishai Cohen, que construiu este traballo partindo pois dunha estructura básica en formato trío, con el o contrabaixo, con Elgin Shirinov o piano e finalmente con Noan David a batería. Escoitamos precisamente o tema que lle dá título xenérico a esta grabación. Así soa esta melodía tradicional sefardita Árboles. Thank you. estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
O río Aspen flúe de xeito tranquilo. Será o título desta extensa composición que vides de escoitar, que vende soar. Está asinada por un proxecto excepcional, máis que atractivo. O liderado polo señor Marcy Newman. Estou me a referir, claro, a Big Band de Espoo. A Espoo Big Band, isto é o grupo de jazz, a orquestra de jazz da cidade finlandesa de Espoo. Lembrade que Espoo, teóricamente, é a segunda cidade máis grande de Finlandia, do país nórdico, forma parte da contorna urbana da propia capital de Helsinki. Algo máis de 250.000 persoas viven en Espoo, se a memoria non me falla. A Espoo Big Band ven de editar o seu novo traballo discográfico. Está precisamente adicado á cidade onde esta orquestra traballa. Non deixa de ser, pois, máis que un tributo ao ambiente social, político e tamén as inercias que se crean todos os días nesta cidade finlandesa. Hai aquí unha sección extraordinaria de eventos, 4 trompetas, 4 trombóns, 5 saxos e todos eles arroupados pola sección rítmica. E repito, a dirección está o guitarrista Marcy Newman. Escoitamos outro dos temas incluídos dentro deste disco, isto chamase Moonshine Chase. We'll be right back. O título do disco pois define moi ben de que vai a cousa, Expo Suite, a suite de Expo, e non hai máis. Un traballo que inclúe pois 6 cortes que funcionan casi como unha suite orquestral e esa idea precisamente que deu orixe a este traballo, un dos máis destacados, diría eu, do que levamos de ano 2019. Disco grabado en maio do pasado ano 2018, máis que tardou pois prácticamente un ano, algo máis dun ano, en sair á rúa. E con isto, pois non temos tempo para máis nada, ímonos a despedir con outro proxecto finlandés, co supergrupo Ilmiliecki Quartet, con Werner y Pohjola comandando melódicamente este fantástico cuarteto. Ímonos cun dos temas incluídos dentro do seu último disco, precisamente co tema homónimo, co tema que lle dá título xenérico Land of Real Men. En 7 días máis Corcovado, aquí en Radio Crónica Folk Música, na Radio Municipal de Redondela e tamén en Cuac FM na Coruña. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades co Ilmiliecki Quartet. Boa semana. Agur.
Thank you.